Şir Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkaylə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdi bilər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamiyiz, Mətatiz, Duhayiz, Türkiyiz, Kesmasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğru,
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Salam,
Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ ol.
Bu həftə Avropa Şurasının Bakı ofisində siyasi partiyaların seçki məcəlləsi ilə bağlı bir toplantısı oldu. Hərçənd bu toplantıya hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın olan partiyalar qatılmadı. Ancaq gələn ay Bakıda Venesiya Komissiyasının təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsi ilə bağlı partiya rəhbərlərinin toplantısı olmalıdır. Orada seçki məcəlləsi ilə bağlı tərəflərin mövqeylərini açıqlayacağı gözlənilir. Bu həftə keçirilən toplantı da həmin toplantıya hazırlıq idi. Bu həftə eyni zamanda Azərbaycan parlamentinin sədri Oqtay Əsədovun Avropa Şurasının rəsmiləri ilə də bir sıra görüşləri keçirildi və həmin görüşlərdə də seçki məcəlləsi müzakirə edildi. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə AQO qrupunun rəsmiləri ilə görüşdə Oqtay Əsədov bildirib ki, Venesiya komissiyasının rəyinə uyğun seçki məcəlləsinə dəyişiklik olacaq. Həsən Azərbaycan rəsmilərinin bu vaxta qədər açıq Açıqlamalarında yalnız texniki dəyişikliklərdən bəhs edilib. Halbuki Venesiya komissiyası seçki komissiyalarının elə formalaşmasını istəyir ki, seçkidə maraqlı olan qüvvələr ona etimad göstərə bilsin. Venesiya komissiyasının mövqeyi aydındır. Bəs sizin mövqeyləriniz nədən ibarətdir? Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Nurəddin bəy, siz yenə də o mövqeyinizdə qalırsınızmı ki, seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşmalıdır?
Bəli, prinsip etibarilə paritet prinsip əsasında seçki komissiyaların formalaşması ideyası Azadlıq siyasi bloku tərəfindən irəli sürülüb və biz öz mövqeyimizi beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Venesiya komissiyasına bildirmişik və digər variantların qəbul olunmasını mümkünsüz hesab edirik. Çünki bugün seçki komissiyalarını vahid siyasi qüvvənin təsir dairəsindən çıxarmağın yeganə yolu bundan ibarət.
Aydındır. Etibar bəy, sizi işləyək.
Seçki komissiyaları ümumiyyətlə bir tərəflərdən, peşəkarlardan, müstəqil insanlardan formalaşmalıdır. Belə olan halda ona hər tərəfli etimad daha böyük ola bilər. Paritet əsasında seçki komissiyalarının formalaşdırması cazibədar görünsə də onun birinci mexanizmi söylənilmir, mexanizmi yoxdur. İkinci də belə olan halda seçkinin nəticələrinin pozulacağı ehtimalı böyük olur.
Ələkbər Rafıoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafıoğlunu işləyir.
Mənim sualım hər iki qonağadır. Bir şey marağıdır ki, iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyim masaların, yəni bu mövzuların həll etmək, müzakirə etmək üçün biraz eyforik hisslərlə xatırlayırıq. Yəni Peter Bruchardın o vaxtı 2001-ci ildə konstitusiya dəyişiklikləri ərəfəsində belə bir cəhdlər olmuşdu.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərim, keçmiş rəhbərim.
Yəni o vaxt bu qeyd etdiyiniz buradakı mövqelər odra səslənirdi. Həm ictimaiyyətin xəbəri olurdu, həm yəni bu dediyiniz fikir ayrılıqları müzakirə olunurdu, bir çıxış yolu tapılırdı. Nəyə görə bu baş verə bilmir? Yəni ona görə baş verə bilmir ki, artıq bu cür görüşlərin heç bir əhəmiyyəti olmur. Real nəticəsi baş vermir. Yoxsa nəyə görə bu görüşlər baş tutmur? Məsələn, ATƏT Bakı ofisi yenə də belə bir təkibə çıxış edib ki, bu payızda istəyirdilər görüşüsünlər iqtidar müxalifəti nümayəndələri. Nurəddin bəy, indi sizin mövqeyiniz aydındır. Yəni ictimaiyyət indi fikirləşir ki, bəlkə müxalifət düşərgəsinin özündə də fikir ayrılıqları var. Seçki komissiyalarının tərkibinə bağlı yanaşmasında. O cümlədən iqtidarın mövqeyində, yəni əvvəl gördük ki, daha mühafizəkar mövqe var idi. İndi biraz loyallıq müşahidə olunur. Yəni nəyə görə bu, yəni mövqeləri İctimaiyyət özü görə bilmir açıq yəni diskussiyalarda.
Buyurun Nurəddin bəy sizə istəyirəm.
Əvvəlcə jurnalist dostumuz Ənçbər bəyin sualına cavab verməzdən əvvəl Etibar bəyin fikrini öz münasibətən. Etibar bəy tamamilə haqlıdır ki, dünya praktikasında seçki komissiyaları bir qayda olaraq bir tərəflərdən təşkil olunur və xalq da həmin komissiyalara etimad göstərilir. Azərbaycanda isə siyasi situasiya elədir ki, bu gün bir tərəf mövqeyində mövcud olan insanı təsəvvür eləmək mümkün olur.
Nə, Nurəddin bəy? Buna səbəb nədir?
Cəmiyyət cəbhələşib, bir tərəfdə korrupsioner hakimiyyətə bağlı kiçik bir qrup, o birisi tərəfdə isə Azərbaycan bütün əzablarını çəkən böyük xalq dayanır. Və bu xalq bugün istənilən seçkidə bu hakimiyyəti dəstəkləmədiyinə görə, bunlar hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün saxtakarlıq və zorakılıq mexanizmlərindən istifadə edir. Bugün Azərbaycanda bir tərəf yoxdur. Bir tərəf adı altında o komissiya salınan adamlar, o məşhur Leninin bir sözü var idi, deyirdi, Rus olmayanlar Velika Rus şovinizmində daha ifrat mövqe tuturlar. Həmin halın biz çoxlu dəfələrlə nümayiş olunduğunun şahidiyik. Bugün mövcud olan qanuna uyğun olaraq komissiyalar üç hissədən ibarətdir. Müxalifət, iqtidar və bitərəf. Heç kim bir dənə misal çəkib göstərə bilməz ki, bitərəf adı altında komissiyalara oturdulmuş şəxslər heç olmasa əhəmiyyətsiz bir epizodda iqtidarın münasibətindən fərqli münasibət nümayişi. Bu olmuyor və bundan sonra da olmuyor.
Bəs Ələkbər bəyin sualına cavabınız nədən ibarətdir?
Biz qətiyyən ifadə yerdə deyilik. Azərbaycanda nə baş verdiyinin fərqindəyik. Və bu indiki rejimin demokratik seçki keçirəcəyinə də inanımız yoxdur. Çünki demokratik seçki hakimiyyətin itirilməzidir.
Aydındır.
Bunlar isə neft gəlirlərindən və digər ölkənin talan olunan kapitalından imtina eləmək fikrində deyil.
Etibar bəyim fikrində işləyir.
Deyim ki, bu seçki məcəlləsi qəbul olunarkən çox geniş dairələrdə müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müxalifət düşərgəsində də müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müvafiq beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həmçinin Venesiya komissiyası tərəfindən verilən təkliflər də nəzərə alınıb. Belə bir seçki məcəlləsi qəbul olunubdur və bu seçki məcəlləsinin də əvvəlki seçkilərdən daha demokratik seçki keçirilibdir.
Etibar bəy, üzr istəyirəm mən sizə. Bəli, seçki məcəlləsi formalaşarkən biz həm ATƏT-in, həm də Venesiya komissiyasının müəyyən tövsiyələrinin nəzərə alındığının şahidi olmuşuq. Ancaq seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların rəyi o qədər də nəzərə alınmayıb.
Bilirsiniz, paritet tə oxşar bir qayda olmuşdu bizim praktikamızda, seçki komissiyaların formalaşılması praktikasında.
Nə vaxt olmuşdu bu?
2000-ci ildə. Onda bir nəfər həll edicisə sahib bir MÇK üzvü müxalifət tərəfindən razılaşdırılmış. Onda qol çəkmək istəmirdi və seçkinin nəticələri müddətə pozulmuş olurdu. İndi Nurəddin bəy deyir ki, bir nəfər bir tərəf tapılmaz ki, o iqtidara tərəf dedəki mövqeyini bildirməsin. Mən də deyirəm ki, bəs necə olur ki, sizin göndərdiyiniz MSK-ya nümayəndə protokol imzalayırsa, sonra siz onu qınağa tuş gətirirsiniz və yaxud da onu azqalaqal düşmənin elan edirsiniz. Siz elə deyirsiniz ki, yəni Azərbaycanda 18 nəfər vətənini sevən, peşəkar, heç nəyi qəbul etmədən vicdan səsinə qulaq asaraq seçkinin doğru nəticələrini qeyd alacaq adam yoxdur və yaxud da siz deyirsiniz, saxtakarlıq olunur. Axı, 18 nəfərdən ibarət deyil seçki komissiyaları. 35 mindən yuxarı insan seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərsiniz. Hamısına birdən saxtakar deyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hüseyin Bala Səlimov
Musan,
buyurun müzətdir.
Məsələdir, buna münasibət bildirmək istəyirəm, üzr istəyirəm. Etibar bəy tamamilə haqlıdır. Azərbaycanda ləyaqətli, vətənini sevən, vicdanlı insanlar var və o komissiyalarda var idi. Amma Etibar bəy bir nəfər o vicdanlı adamla nümunə göstərə bilməz ki, protokol imzalanandan sonra həmin adamlar öz imzasından imtina etdiklərinə görə onlar təqiblərə məruz qalmayır. Göstərə bilməz bir nəfər adam. Onlarca həbs olunanlar var. Məhz protokola qol çəkmədiyinə görə. Yüzlərlə, minlərlə qohum əqrabası işdən çıxarılan və ya çıxarılacağı adı altında imza attırılan insanlar var. Döyülüb təqib olunan insanlar var. Gecə evlərindən aparılanların sayı 1000 nəfərdən artıq idi.
Bu hansı seçkilər vaxt olub?
Sonuncu seçki.
2005-ci ildə.
Bəli, 2005-ci ildə də prezident seçkilərində də daha ifrat olmuşdu. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, Ağdam rayon təşkilatımızdan komissiyanın üzvü olan adam zəng elədi ki, məni oturdublar, qardaşımı gətiriblər, onu işdən çıxarırlar, polisdir. Yoldaşımı məktəbdən, müəllimlikdən qovurlar, əmrlərin nüsxəsi üstündədir. Mən ya bu protokola imza atmalıyam, ya da bunlar işdən getməlidir, mən də hansı əzablara məruz qalacaq. Mən də ona dedim ki, situasiyanın tələblərinə uyğun olaraq addım at. Mən sən qohumlarımı işə bərpa elətdirə bilməyəcəm, bu mənə bir xəcalət.
Nurəddin bəy, əgər paritet əsasında komissiyalar formalaşsa belə hallar olmaz ki?
Qaldı bəyin o bəyx dediyi ki, bizim gev orada. kimsə protokola imza atır, o saxtakarlığa şərik olur. Daha doğrusu Azərbaycan dilində hər şey öz adından adlandırmaq mümkünsə satılır. Bu bizim problem. Bunun artıq hakimiyyətə dəxli yoxdur. Deməli, biz kadr ehtiyatımızı düzgün seçə bilməmişik. Deməli, siyasi situasiyanı düzgün dəyərləndirə bilməmişik. Amma hər halda bu paritet bugünkü dövrün tələbidir. Siyasi sistemin xarakterindən irəli gələn ən optimal variant.
Aydın, Hüseyin Bala Səlimovun sualını işte Qanun Jurnalının redaktoru.
Nədim bəy, biz Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında, Seçki Məcəlləsi haqqında çox danışırıq. Hər dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyasından söhbət gedəndə biz deyirik, indi də siz deyirik ki, bu komissiyanın partiyə əsasında formalaşmasını əsas götürürük. Amma belə bir sual yaranır. Mən istəyirəm ki, bu dinləyicilər üçün tam aydınlıq gəlsin bu məsələyə. Kimlər arasında paritet? Məsələn, belə bir fikir var ki, ancaq Azərbaycan parlamentində təmsil olunan partiyalar arasında paritet əsasında formalaşdırmaq. Belə olan təqdirdə, məsələn, sizin partiya o komissiyaya düşməyəcək. Çünki sizin partiya hal-hazırda parlamentdə təmsil olunmuyor. Bax, bu məsələyə istərdim ki, bir aydınlıq gətirərsiniz. Siz paritet deyəndə kimlər arasında pariteti nəzərdə tutursunuz və parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların hansı kriteriyalar əsasında bu komissiyalara cəlb olunmasını nəzərdə tutursunuz?
Bax, Hüseyin Bala Səlimovun sualına əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, yəni fərz edək ki, hakimiyyət paritetə razı olacaq. Müxalifət dil tapa biləcəkmi ona verilən yerlərdə?
Ən ağırlı, ən aktual məsələ sizin qaldırdığınız problemdir. Amma bu zahiri problemdir. Mahiyyətində problemlilik yoxdur. Niyə yoxdur? Birincisi ona görə ki, seçki komissiyaları parlamentdə təmsil olunmuş partiyaların iştirakından formalaşması qeyri-ciddi, siyasi reallığı əks etdirməyən və hakimiyyətin saxtakarlıq mexanizmlərinə yardımçı funksiyasındadır. Çünki hamı bilir ki, parlamentdə oturanlar hakimiyyətin siyasi əsasında oturublar, hamısı müəyyən öhdəliklərə malikdirlər, bu öhdəlikləri poza bilməzlər. Bizim bu barədə Azadlıq Siyasi Blokunun konkret təklifi var. Biz subyektiv mülahizələr əsasında istənilən komissiyanın formalaşmasının əleyhinə seçkinin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Sonuncu parlament seçkisində partiya kimi iştirak edən və ya bloklar formasında iştirak edib uğur qazanan təşkilatlar həmin o statusu qazana bilərlər. Bu kriteriyaya uyğun olan Azadlıq siyasi blokudur, bir də müsavatdır. Məsələn, Etibar bəy məndən inciməsin, mən Ana Vətən Partiyasından yapın bir fərqini bilirəm. Onlar yapıcı adından yapıcılıq eləyirlər, bunlar isə yapıcı adından imtina eləməklə yapıcılıq eləyirlər. Ona görə də o komissiyanın tərkibi parlamentdə təmsil olunan, həm də təhcə-təhcə, mandat alan adamların partiyalarından təşkil olunacaqsa, bu izə belin bu yapın komissiyasıdır.
Nurəddin bəy, bəs müxalifətin vahid mövqe yaxın vaxtlarda meydana çıxa bilərmi bu komissiyalarla bağlı?
Düzdür, müsavat 9 bənddən ibarət variant təklif edir. O variantların içində bizə məxsusu olan paritetlik prinsipi də var. Əgər o paritetlik prinsipi təsdiq olunsa, müsavat da daxil olmaqla sonuncu seçkidə təkrar edirəm ki, blok və ya siyasi partiya kimi qatılan və uğur qazanan hər hansı bir limiti, bariyeri keçmiş partiyalardan təşkil olunmalıdır. Yoxsa məsələ tutaq ki, onlarca partiya var ki, hərəsinin sədrinə parlamentdə bir dənə təyinat üzrə yer veriblər, o gəlib bizlə komissiyada oturub yer böləcəksə, təbii ki, bu seçki saxtakarlığın ifrat forması.
Aydındır. Etibar bəy
istəyir. Proporsional seçki sistemi Azərbaycanda ləğv olundu, amma onun təbliğat forması bu seçki məsələsində qalıb. Dəyişdiriləsi məsələlərdən biri odur. Ya proporsional seçki sistemi qaytarılmalıdır, ya da ki, proporsional seçki sisteminə uyğun o təbliğat kampaniyasının aparma qaydası orada aradan götürülməlidir. Öz mövqeyimiz bundan ibarət ki, müstəqil və peşəkar insanlardan formalaşmalıdır seçki komissiyaları. Amma əgər Venesiya komissiyası paritet əsaslarla deyirsə, eyni zamanda müxalifətin də etimad göstərəcəyi bir komissiya formalaşdırmaq üçün iqtidar bu təkliflərə baxıb da qəbul edəcəksə, bu mexanizmlə formalaşmalıdır.
Yəni peşəkarlardan, hə?
Bəli, peşəkarlardan formalaşmalıdır. Yəni hər iki tərəfdən etimad göstərilə biləcək bir komanda olmalıdır.
Aydındır. Sizin üzr istəyirəm, bu peşəkarlıq məsələsi təkrar-təkrar bəyidir.
Yox, siz o mövqeyinizi bildirdiniz.
Yox, tamam, başqa bir şeydən danışmazdı. Azərbaycanda peşəkar seçki mütəxəssisi adlandırılan və hakimiyyət tərəfindən xalqa dikta olunan adamlar bircə saxtakarlıq sayəsində peşəkarlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Nurəddin bəy, mənə bir sual düşündürür. Bundan qabaqki seçkilərdə, məsələn 2003-2005-ci seçkilərdə müxalifət, yəni seçki öncəsi bir il yarım əvvəl vahid güc nümayiş etdirirdi. Hər halda yəni birgə bloklar olurdu, birgə bir güc mərkəzi kimi özünü möhkəmləndirirdi və ondan sonra seçki mexanizminə bağlı müzakirələr açılırdı. Düzdür, hərçənd ki, sonra yəni hakimiyyət arqumenti bu olurdu ki, vaxt azdır, məsələni müzakirə edə bilmərik. Amma indi biz tamamilə belə başqa bir mənzərə görürük. Bundan qabaq bizim verişimizin qonağı olmuşdu Zərdüş Əlizadə politoloq. O bildirmiş ki, bu çox mənasız bir müzakirədir seçki məcəlləsi ilə bağlı, yəni indi aparılan müzakirə. Çünki seçkiyə bir il qalıb müxalifət düşərgəsinin özündə bizi zəifli görürük. Doğrudan da sanki bir tərəfdə yəni monopolit olan hakimiyyət, ikinci tərəfdən yəni mövqelər parçalanan zəif müxalifət. Bunlar necə yəni seçki məcəlləsi ilə bağlı birlikdə bu ortaq mövqeyə gələ bilərlər və ikinci məsələ də var ki, biz sizin blokun, Azadlıq blokunun mövqeyi ilə tanışıq, yəni boykot fikri səslənmişdir. Əgər seçki məcəlləsində dəyişiklik olmazsa, olmazsa nə baş verəcək? Çünki hətta Avropa Şurası ATƏT, yəni demokratik seçkilərin daha mümkün olmadığı Belarusda çağırmışlar müxalifəti ki, xalqa yəni demokratik seçim azadlığı verin.
Konkret olaraq onu deyə bilərəm ki, müxalifət bu gün daha güclüdür. Xüsusilə mən Azadlıq bloku niyə güclüdür?
Ona görə görünmür, Nurəddin bəy üzr istəyirəm.
Görünmək üçün, mən deyim də niyə görüm? Bugün rejimə qarşı mübarizə aparan güc Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Bloku. Seçkilərdən sonra 13 siyasi məhbusumuz var. Bir partiyadan heç kiminsə burnu qanamayır. Hədəf bizi, hətta şu həddə çatıb ki, partiyanın yaranma gününü qeyd eləmək üçün Qubanın meşələrinə toplanmış cəbhəçiləri meşədən şlaqbaumları qoyub qovublar. Bizim adi cilas keçirməyə imkan vermir. Qənimət Zahidin məhkəmə prosesinə məhkəmdə iştirak edən müxalifətçilərin 5-6 mislindən artıq polis tökür.
Üzr
istəyirəm. Bizə imkan vermirlər axı o güc görünsün. Üzr istəyirəm.
Hələ o sualı vermək istəyirəm ki, üzr istəyirəm. Bir halda ki, imkan vermirlər və fərz edək ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı ciddi dəyişiklik edilməyəcək, siz də boykot qərarını çıxardacaqsınız. Onda boykotu necə təşkil etmək mümkün olacaq?
Bircə bu sualın cavabı elə onun davamıdır. Mən sizə bir şey deyim. Artıq il yarımdan çoxdur ki, real müxalifət mövqeyində duran insanların simasını televizorlarda görmək mümkün olmur. Mən iclasa sədrliyə eləyirəm, məni göstərmirlər. Yanımda katiplik eləyir, qeydiyyat aparanı göstərib də. Orada kiminsə dilindən, hakimiyyətin ünvanına səslənmiş bir dənə cümləni ekrana, efirə verirlər. Bu necə görünə bilər? Mən necə görünə bilərəm sənə? Mən hər gün gedib Azərbaycan vətəndaşının hər birini silkəlif deyə bilmərəm ki, mən bugün filan yerdə filan işi görmüşəm. Bugün Azərbaycan müxalifətinə qarşı total bir hücum var.
Bəs onda üzr istəyirəm, boykot necə olacaq?
Boykotun necəliyini artıq biz bilirik necə olacaq. Bayaq müxalifət çoxlu güclər arasında paylanmışdı. Bugün o gücün tərkib hissəsinə daxil olanların heç biri siyasətdə yoxdur. Parlamentdə gedib oturanlar öz qohumlarından da on adam harasa çıxara bilməzlər. Bunlar artıq müxalifət deyirlər, müxalifət xalqdır. Xalq bugün bir arzunun istəyin təsiri altındadır ki, bu millətə xidmət edən, onun marağını müdafiə edən kimsə dursun irəli, biz onun arxasınca gedək. Xalq bugün real müxalifətçi kimi Azadlıq blokunu görür. Və bu prosesdə davam edir. Xalq öz müxalifətçiliyindən imtina eləmir.
Aydındır.
Ali təhsilli həkimin, müəllimin aylıq maaşı və ya pensiyası qaz pulunu ödəməyə kifayət eləmir.
İqtisadın
kişam 36% deməklə bu xalqı müxalifətçilikdən qutarmaq olmaz axı.
Şübhəsiz ki, mən Nurəddin bəyin bir çox fikirlərinə razı deyiləm. Xüsusən o konkret misallərdə ifraçılığa meyl var çıxışında, amma mən bir şey deyə bilərəm ki, sabahları bir dən Nurəddin bəy özü seçilə bilər milli məclisə üzv kimi, sonra onu da ətrafı ittiham eləyə bilər ki, bu iftar mən mütləq əlimin olub orada oturubdur. Belə şeylər hamıya şamil eləmək lazım deyil. Yəni, Bilirsiniz, seçkinin demokratik keçirilməsi üçün zaman zaman, vaxt keçdikcə müxtəlif addımlar atılıbdır. Seçki qutuları şəffaf olmalı, barmağın mürəkkəbə batırılması, müşahidəçilərin səlahiyyətlərinin artırılması, 60-dan yuxarı namizədi olan partiyanın seçki komissiyalarında əlavə üzvünün təmsil olunması. Bütün bunlar hamısı Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi üçün atılan addımlardır. Daha da demokratik olması üçün atılan addımlardır. O ki qaldı, biz güclüyük, biz güclüyük, biz güclüyük dəfələrlə Nurəddin bəy deyir. Güclü partiyaya, güclü hərəkat hakimiyyətə gələ bilər. Onun qabağında heç bir saxtakarlıq, heç bir o kiçik qüvvə dayana bilməz. Güclü partiya miting keçirir, ora ən yaxşı halda 10 mindən yuxarı adam toplaşa bilmir. Bəs hanı bu sosial baza? Bəs bu narazı, bu iqtidara narazı kütlə? Ona görə də artıq 92-ci il deyil, 2007-ci ildir, 15 il keçibdir, bu iqtidar kifayət qədər işlər görübdür və iqtidar getdikcə güclənib, müxalifət isə getdikcə zəifləyibdir. Belə olan şəraitdə necə hakimiyyətə gələ bilər? Ona görə də elektorat uğrunda mübarizəyə yox, seçkilər yaxınlaşanda seçki komissiyasını ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə qoşulurlar.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala, sən bunu işləyir.
Bax, məni şəxsən maraqlandırır müxalifətin elektoral potensialı. Tutaq ki, sabah seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edildi, seçki komissiyalarına müxalifət bıraxıldı. Bax, indiki vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycan müxalifətinin nə qədər imkanı var ki, seçki komissiyalarına öz üzvlərini təyin edə bilsin? Yəni, bu məsələ Azərbaycan müxalifət tərəfindən nəzərə alınırmı?
Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən, əksər yəni bölgələrdə artıq müxalifətin rayon şöbələri fəaliyyət göstərə bilmir.
Mən sizi tam əmin eləyə bilərəm ki, 2-3 rayon istisna olunmaq şərti ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bütün Azərbaycan ərazisində seçki komissiyaları lazımı say tərkibində təşkil eləmək imkanındadır. Əgər belə bir problem yaranarsa, bu bizim zəifliyimizin ifadəsidir. Bu hakimiyyət üçün göydən düşmədir. Hakimiyyət əgər bunu başa düşürsə, niyə demokratik siz keçirməkdən qorxur?
Aydındır. Nurəddin bəy, yekunda hər ikinizdən bir məsələni də soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər üçün niyyət görünürmü? Artıq seçkiyə bir il qalıb.
Xeyr, görünmür, görünə də bilməz. Bu hakimiyyət zorakılıq üstündə hakimiyyətə gəlib və bu hakimiyyət heç bir demokratik mexanizm vasitəsilə ölkəni həqiqi sahiblərinə, xalqın iradəsinə söykənən siyasi qüvvələrə vermək fikrində deyil. Bugün bunların bir fikri var ki, bu neftdən gələn 160 milyard dolları mümkün qədər tezliklə mənimsəsinlər. Bəlkə ondan sonra artıq neft olmayanda şişirdilmiş büdcət, infrastrukturlara xərclənən büdcənin 60-70% artıq olmayanda ac yalavac bir Azərbaycana sahib olmaq istəyir.
Etibar bəy, siz necə hesab
edirsiniz? Mən hesab edirəm ki, belə bir niyyət həmişə olubdur. Lakin onu reallaşdırmaq doğrudan da totalitar bir rejimdən çıxmış bir dövlət üçün çətin olubdur. Ona görə də hər keçirən seçki əvvəlki seçkilərdən demokratik olur. O ki qaldı o neft pullarını havaya sormağa. O neft pulları qısaca olaraq demək istəyirəm ki, yəni insanlar yenə o bir dəfə olan inqilab vaxtı yenə aldana bilərlər bəzi insanlar. Onlar neft fonduna yığılır və insanların rifahı naminə Azərbaycanın çəklənməsi naminə, iqtisadiyyatının genişlənməsi, inkişafı naminə xərclənir.
Əgər ölkənin büdcəsinin 15%-dən artığı infrastrukturun formalaşması və inkişafına yönəlirsə, bu xəstə büdcədir. Bu xəstə iqtisadiyyatdır və onun kökündə korrupsiyadır. Bizdə infrastrukturlara xərclənən büdcə vəsaitinin miqdarı büdcənin yarısından artıqdır. Bu iqtisadiyyatdır, bu elmdir, bu dünyada sübut olunmuş praktikadır. Bu pullar nəyə yönəldilir?
Ola bilsin ki, mən deyirəm, ola bilsin ki, mən demirəm ki, korrupsiya yoxdur. Korrupsiya çox ölkələrdə var, burada da var, onun da kökü kəsilmək üçün mübarizə aparılır.
Ona görə biz siyada birinci yerdəyik də.
Vaxtımız yekunlaşır, vaxtımız yəni bir qədər geniş olsaydı, əlavə də, yəni sizin fikir mübadilənizə şərait yaranardı. Təşəkkür edirik ki, çox sağ olun, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyev idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan
və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qran, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağını yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan Utiyatsa.
Qamyez, Mətatis, Duhayez və Türkiz Kesbunatsa.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bilməcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşür Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğruyu.
İş yerləri açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Arifə Kazımova. Qafqaz Qovşağı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqazın parlamentlərindən, deputatlardan danışırıq. İlk reportajımız Azərbaycandan olacaq. Bu ölkədə seçicilər onları parlamentdə təmsil edən deputatı tanıyırlarmı? Onların səlahiyyətlərindən xəbərdardılarmı? Bəs deputatlar özləri necə? Bu səlahiyyətlərindən nə qədər yararlana? Seçicinin hansı problemini yoluna qoya bilirlər? Ancaq millət vəkillərinə seçiciləri ilə görüşə imkan verilmirsə, onları müxalifət və iqtidar yönlü deputatlara bölürlərsə günah kimdədir? Aygün Muradxanlı bütün bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycanda sonuncu parlament seçkiləri 2005-ci ilin payızında keçirilib. Bu seçkilərdə əsas mübarizə ölkənin 3 aparıcı müxalifət qurumunun birləşdiyi Azadlıq bloku və hakim Yeni Azərbaycan partiyası arasında gedirdi. Seçkilərdə Yeni Azərbaycan partiyası 125 nəfərlik parlamentdə çoxluğa sahib oldu. Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Azərbaycan Demokrat partiyaları prosesdə saxtalaşdırmalar olduğunu iddia edərək seçkinin nəticələrini tanımadılar. Müsavat partiyası isə qazandığı 3 mandatı müdafiə edərək Milli Məclisin işinə qatıldı. Artıq son parlament seçkilərindən 2 ilə yaxın zaman ötür. Bəs Azərbaycan seçicisi öz deputatını tanıyırmı? Seçici parlament-cəmiyyət münasibətlərindən razıdırmı? Bu sualları Bakı sakinlərinə ünvanladıq.
Siz öz deputatımızı tanıyırsınız?
Mən yox, tanımıram.
Milli Məclisin sədridir.
Mən xeyr tanımıram deputatı. Deputatlar heç bir xeyir vermirlər insanlara.
Lalə Şövkət İrula çıxdı. Onun yerinə kim getdi bilmədim.
Heç maraqlanmırsınız da kimiz deputatı?
Xeyir.
Nə cəhətdən?
Xeyri yoxdur axı. 37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olundum.
Bizdə Mehriban xanımdır, əzbər
Azərbaycan parlamentinin fəaliyyətindən razısınız?
Onların vəzifəsi qanun qəbul eləməkdir. Amma yol çəkmək, bələdiyyə var, nə bilim, icra var, başqa strukturlar var. Ola bilsin, onların səlahiyyətindədir.
Yox, tanımıram. Seçkidə iştirak eləməmişəm heç. Ona qabaqcı seçkilərdə də bizim məntəqədə gözümlə başqa nə biləcək atanları görmüşəm. Ona görə namı yoxdur.
Müsavat partiyasından millət vəkili Arzu Səmədbəyli düşünür ki, seçiciləri onu tanıyır. Çünki artıq 20 ildir seçildiyi dairənin ərazisində yaşayır. Ancaq deputatın seçiciləri ilə görüşməsi üçün bir sıra əngəllər var.
İcra hakimiyyəti tərəfindən, yerinə və rabitə vasitəsindən təmin olunmamışam. Yəni qanunda bir mənalı göstərilir ki, deputat seçildiyi dairənin ərazisində yerinə və rabitə vasitəsindən təmin olunmalı.
Arzu Səmədbəylinin sözlərinə görə, Yeni Azərbaycan partiyasından seçilən deputatların belə bir problemi yoxdur. Yapın üzvü ya da yapa yaxın olduqlarına görə yerlə təmin olunurlar. Hətta parlamentdə müxalifəçi deputatlar bu məsələni gündəmə gətirəndə, hakim partiyanın nümayəndələri onları özlərinə belə şərait yarada bilməməkdə qınayırlar. Buna baxmayaraq, deputat Arzu Səmədbəyli seçiciləri ilə davamlı görüşdüyünü deyir. Bir neçə gün öncə isə o seçiciləri ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun seçki monitoring mərkəzi ilə birgə keçirdiyi toplantıda görüşüb.
Seçicilər bu hakimiyyətdən çox narazıdır. Hər addım başı onların hüquqları pozulur. Maaş azlığından, iş yoxluğundan, daha çox təqaüdçülərin bu məsələdə şikayətləri çoxdur və ölkədə baş alıb gedən korrupsiyadan, rüşvətdən, məmur özbaşınalığından bu narazılıq mən sizə deyim ki, getdikcə artmaqdadır.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat seçilən Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli isə seçiciləri ilə görüşləri üçün heç bir problem olmadığını deyir.
Mənim qəbul otağım var, ayda bir dəfə qəbul aparıram. Mənim köməkçim oturub rayonda, adamlardan ərzəkəyə darıb.
Hadır Rəcəbli parlament cəmiyyət münasibətlərindən narazıdır. Səbəbini vətəndaşın deputatın funksiyalarını doğru düzgün bilməməsində görür.
Cəmiyyətdə bu parlament haqqında çox belə mənfi bir imic formalaşıb. Cəmiyyət də elədir ki, özlərinə maaş artırdılar, bizə artırmadılar. Nədir bunun kökündə durur? Kökündə o durur ki, cəmiyyət deputatın funksiyalarını bilmir. Biri müraciət edir ki, mənim oğrumu kömrəyə düzəldir. Der mənim oğlumu türmədən bıraq. Yəni bu şeylər hamısı sonra deputat seçici münasibətlərində narahatlıq yaradır.
Parlamentin bitərəf deputatlarından olan Qənirə Paşayevanın seçicilərinin problemləri isə digər bölgələrdə yaşayanların problemləri ilə eyni deyil. Onun deputat seçildiyi Tovuz rayonunun Ermənistanla 76 kilometrlik sərhədi var. Deputat deyir ki, ərazinin Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanla sərhəddə yerləşməsi burada yaşayanların durumunu son dərəcə çətinləşdirib.
Təkcə elə bir kəndi götürsəniz, bir kətdə yüzlərlə ev müharibə zamanı dağıdılıb. O kəndlərdə Ermənistan tərəfdən gələn su kanallarının hamısının qarşısı kəsilib.
Bu problemlərin çözümü üçün vətəndaşın üst tutduğu ünvanlardan biri də deputatlardır. Qənirə Paşayeva deyir ki, sərhəd bölgəsi olduğuna görə bura xarici investisiyalarının cəlbi də olduqca çətindir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə parlamentin Azərbaycanın siyasi həyatındakı funksiyasını yerinə yetirmədiyini düşünür.
Parlament iqtidardakı müxalifət funksiyasını yerinə yetirməlidir. Parlament cəmiyyətdəki qüvvələr nisbəti güc-vüsur rol oynamalıdır. Ən vacibi də parlamentin ictimai həyatımızda, siyasətimizdə rolu konstitusion olaraq o qədər zəif və əhəmiyyətsizdir ki, parlamentin özünə və parlament oturanlara maraq yoxdur.
Cəlaloğluya görə seçicilərin öz deputatlarını tanımamalarının əsas səbəblərindən biri də parlament seçkilərində yol verilən ədalətsizliklərdir. Son parlament seçkilərində seçkinin nəticələri görünməmiş həddə saxtalaşdırıldı. Qutudan seçicilərin səs verdiyi insanlar yox, hakimiyyətin siyasında olan namizədlərin adı çıxdı. Cəlaloğlu belə deyir. İnan Pluralizm Mərkəzinin başçısı Vahid Qazi də Azərbaycanda deputat seçici münasibətlərini normal saymır. Onun dediyinə görə bütün problemlər seçki prosesinin elə ilk günündən başlayır.
Azərbaycan reallığında deputat seçici münasibətləri seçicinin səsi uğrunda bizim başa düşdüyümüzdə, beynəlxalq təcrübədə gördüyümüz şəkildə deyil, seçicidən daha çox bu məsələni həll edəcək orqanla münasibətlərin qurulmasından gedir.
Həm söhbətlərinin sözlərinə görə Azərbaycanda Milli Məclis və cəmiyyət arasında normal münasibətlərin qurulması azad və demokratik seçkilərdən keçir.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Görəsən, Azərbaycanlı seçicidən fərqli olaraq erməni seçici öz deputatından razıdırmı? Bilmək maraqlıdırsa, dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləyəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da. Yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz parlamentlərində təmsil olunan deputatların işindən danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan reportajımız oldu, sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə deputatlar özləri necə, parlamentin işindən razıdırlarmı? Onlar fəaliyyətlərini necə qiymətləndirirlər? Niyə bu ölkədə deputat və iş adamı sözləri az qala sinonim kimi işlənir? Bu haqda Asmik Simbatyan danışacaq.
Ermənistan Respublikasının qanunverici orqanı Milli Yığıncaq adlanır. O, 130 31 deputatdan ibarətdir. Bu ilin ayın 12-sində keçirilmiş seçkilərin nəticələrinə görə parlamentə seçilmiş 121 deputat 5 fraksiyada təmsil olunur. 10 deputat isə fraksiya və qruplara daxil olmadan fəaliyyət göstərir. Parlamentin ilk toplantısı iyunun 7-sində keçirilib.
Hörmətli deputatlar, xahiş edirik yerlərinizi tutasınız. İclas başlayır.
Parlament seçkilərində 1 milyon 300 min seçici iştirak edib. Onların bəzisi yeni parlamentin və yeni seçilmiş deputatların işini belə qiymətləndirir.
Onlar doğrudan da iş görməlidir. Göy işləyirmiş kimi görüntü yaratmamalıdırlar. Özlərinə qəsirlər qurdururlar, buna görə də parlamentə seçilirlər. Onlardan yaxşı işini gözləmirəm. Orada olan şəxs cibi haqqında yox, xalq haqqında düşünməlidir.
Mən üstünlüyü verdiyim partiyaya səs verdim. Yenə də hər şey öz axarında gedir. Parlament boş şeydir.
Bugün parlamentin işindən razısızmı? Niyə?
Mən ona görə ki, heç nə dəyişməyib. Deputatlar yenə də iclasa getmirlər. Zal bomboşdur. Bu mənasız adamlar toplaşıbdır. Deyə bilmərəm ki, hamısı belədir. Bəziləri var ki, yaxşı işləyir, amma çox azdırlar. Oradakıların çoxu özünü, var dövlətini, imanətlərini qorumağa gəlib.
Biz istəyirlər ki, bir-bizlə razı qalaq. Mən səs vermədə iştirak eləmişəm. Amma ümidlərim doğrulmadı. Ümid edirəm ki, ümidlərim prezident seçkilərində doğrulacaq.
Ermənistan Respublika Partiyasının parlamentdəki fraksiyası 65 nəfərdən ibarətdir. O, parlamentdə səs çoxluğuna malikdir. Fraksiyanın rəhbəri Karen Karapetyan düşünür ki, hər şeydən öncə parlament süzgəcdən keçməlidir.
Parlament yalnız hökumətin qanunverici təşəbbüsünü ratifikasiya eləməməlidir. İlk növbədə süzgəc rolunu yerinə yetirməlidir. Axı biz bilirik qanunlar necə yaranır. Bir fikir yaxşıdırsa, iki fikir daha yaxşıdır. Daha çox fikir isə əladır. Abeli laf iz bazmativ
qarşıqları arabeliyəvəs laf qəlinən. Hərçənd parlamentdəki müxalifət qanadı düşünür ki, bugünkü parlamentdə qanunlar məhz bu şəkildə yaranır. 7 deputatdan ibarət iş funksiyasının katibi Stiopa Safaryan deyir ki, bugünkü parlamentdə çoxluqla azlıq arasında münasibətlərin qurulması, tənzimlənməsi hələ də həll olunmamış qalmaqdadır.
Təəssüf ki, reqlament üzündən parlament azlığı yetərincə mexanizmlərə malik deyil. Buna görə də qanunverici fəaliyyətdə səmərəli şəkildə məşğul ola bilmirlər. Sən isə Ondan təşəbbüsün çoxluğun iradəsindən asılıdır. İstəsə həyata keçir, istəməsə rədd edir.
Parlamentin yeni seçilmiş deputatı Viktor Dallakyan fraksiya üzvü deyil. 12 illik deputat təcrübəsi var və deyir ki, parlamentin işində tənəzzül müşahidə edilir. Konstitusiyaya dəyişikliklər ediləndən sonra parlamentin səlahiyyətləri artırılıb. Ancaq bugünkü parlament buna hazır deyil. Belə düşünən Viktor Dallakyana görə, bax elə bunun özü parlamentin təzadlarından biridir.
Milli yığıncağın səlahiyyətləri artırılıb, amma deputat korpusunun peşəkar və siyasi hazırlığı yoxdur deyə, o bir səlahiyyətlərdən ölkəmiz naminə yararlana bilmir. Parlamentdəki peşəkarlıq və siyasi yetkinlik ən aşağı həddədir. Ancaq digər ki, qruplaşmalar və onların qarşılıqlı maraqlarını uyğunlaşdırmaq ən yüksək səviyyədədir.
Parlamentin elektron saytından öyrəndik ki, bu ilin 3-cü rübündə Milli Yığıncağa 1774 məktub gəlib. Mənim həmsöhbətlərim, 3 deputatın 3-ü də razılaşır ki, bugün parlamentlə xalq arasında əlaqə aşağı səviyyədədir. Yalnız məktublaşma ilə kifayətlənmək olmaz.
Sözsüz deputatlar xeyli məktub alırlar, amma daha önəmli əlaqə formaları var. Təəssüf ki, belə əlaqə hələ bizdə yoxdur. Məsələn, geniş təbəqələrin maraqlarına toxunan qanunlar qəbul olunarkən, vətəndaşların parlament icrasına gəlməsinə, öz fikirləndirməsinə imkan yaratmaq lazımdır.
Biz xalqla əlaqə yaratmalıyıq. Kabinetdə oturub qanunlar haqda fikir yürütmək məncə düz deyil. Biz haradasa nə isə diqqətdən buraxırıq.
Xalq parlament əlaqələri sıfır səviyyəsindədir.
Parlament reqlamentinə görə deputat sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarında, eləcə də kommersiya təşkilatlarında vəzifə tuta bilməz. Elmi mühəndisliyi, pedagoji, yaradıcı fəaliyyət istisna olmaqla başqa maaşlı işdə işləyə bilməz. Amma cəmiyyətdə deputat və iş adamı fikri eyniləşdirilir. Bunu parlament üzvləri də inkar etmirlər.
Bu bir çox hesabatlarda öz əksini tapıb ki, Ermənistanda oliqarxlar parlamentə qarışıblar. Bu cür deputatlar parlamentdə özlərini ilk növbədə biznesmen kimi hiss edirlər, deputat kimi yox. Təəssüf ki, bugün parlamentdə belə bir ordu var və sayı da böyükdür. Hansı zəmiyyət və psixologiyaya maliksənsə, dövlət institutlarında da eyni mənzərə ilə rastlaşacaqsan. Bu halda nəyə sahib isə onunla da rastlaşırıq.
Bəsirabi vətəndaş parlamentdə necə deputat görmək istəyir?
Xalqın maraqları haqda düşünsün, öz şəxsi maraqları haqqında yox. Mən bunu istərdim.
Mən deputatı fədakar və savadlı görmək istəyərdim.
Ədalətli, öz işini bilən deputat görmək istərdim. Yoxsa bizə parlamentdə biznesmen lazım deyil.
Maraqlıdır, bəs deputatlar özləri parlament haqqında nə düşünürlər?
Mən elə bir parlament arzu edirəm ki, orada bütün deputatlar öz işləri ilə məşğul olsunlar. Canbaşla qanunlar üzərində işləsinlər. Mən nümunəvi davranış görmək istəyirəm. Ermənistan prezidentindən tutmuş deputata kimi. Ümidvaram görəcəm.
Mən istərdim ki, bizim parlament həqiqətən də peşəkar olsun. Əgər biz bunu bacarmasaq, yerimizə başqaları gəlməlidir. Və bu institutun funksiyasını ən yüksək şəkildə yerinə yetirməlidir. Amma tələsmək lazım deyil. Axı qız ana olmaq istəyirsə, buna zaman lazımdır.
Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajını dinlədik. Bir neçə saniyə sonra Gürcüstandan reportajı dinləyəcək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə deputatlardan danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi görək, Qızılgül inqilabının dalğası altında seçilən Gürcüstan parlamentindən necə, xalq razıdırmı? Amma əvvəlcə bəzi məlumatlar gəlir. Gürcüstan parlamentində 235 deputat təmsil olunur. Onlardan 150-si ümummilli proporsional siyahı ilə, 85-i isə bir mandatlı seçki dairələrindən seçiliblər. 2008-ci ilə planlaşdırılmış parlament seçkiləri zamanı parlamentarilərin sayının azaldılması gözlənilir. 100 nəfər partiya siyahısı ilə seçiləcək, 50 nəfər isə majoritar qaydada. Majoritar qaydada seçilən deputatlar haqda gürcü vətəndaş nə bilir? Tamar Çikovani buna aydınlıq gətirməyə cəhd edib.
Gürcüstanda keçirilmiş sonuncu parlament seçkilərində majoritar qaydada seçilən deputatların qəribə taliyi var. Onlar nəticələri saxta elan olunmuş seçkilər zamanı seçilmişlər. Bunun ardınca isə 2003-cü ilin noyabr hadisələri gəldi. O zaman 2003-cü ilin noyabrın ikisində Gürcüstanın Ali Məhkəməsi proporsional qaydada keçirilmiş seçkilərin nəticələrini ləğv etdi. Majoritar qaydada baş tutmuş seçkilərin nəticələri isə olduğu kimi qaldı. Beləliklə, bugün Gürcüstan parlamentində majoritar qaydada seçilən 85 deputat var. Onlar gərgin rəqabət şəklində keçən seçkidə, özü də konkret seçki dairələrində qələbə çalıblar. Amma bununla belə, günü bugün əksər seçicilər ali qanunverici orqanda onların kimin təmsil etməsindən xəbərsizdirlər.
Hətta xəbərim yoxdur ki, bizim deputat kimdir.
Bilmirəm. Onlar iki nəfər idilər. Talaxatsiya və bir nəfər idi. Yox, bilmirəm kimdir o.
Ədalətli seçkilər cəmiyyətinin rəhbəri Tamar Jvaniya bundan, yəni seçicilərin deputatları haqda bu qədər məlumatsız olmasından təəccüblənmir. Onun qənaətincə, majoritar qaydada seçilmiş deputatların yerlərdə işləməsi üçün heç bir şərait yaradılmayıb. Hətta çox vaxt onlar seçicilərlə görüş keçirməyə yer də tapa bilmirlər. Bununla yanaşı...
Əgər kimsə majoritar qaydada seçilmiş deputatını tanıyırsa belə, bunlar əsasən bölgədəki oliqarxlardır. Özlərinin şəxsi vəsaiti var və bu yolla da cəmaatın yadında qala bilirlər. Dövlət majoritar deputat institutunun inkişafına maraq göstərmir. Halbuki bu halda onlar bələdiyyə ərazisində və ya bölgənin özündə lokal şəkildə problemləri yoluna qoya bilərdilər.
Kutaisinin majoritar qaydada seçilmiş deputatı parlament sədri Nino Burjanadzədə və başqa majoritar deputat həmkarlarından fərqli olaraq Kutaisi də onu hamı tanıyır. Amma başqa bir məsələ də var ki, Kutaisilər arasında kiçik sorğu göstərdi ki, seçicilər deputatların fəaliyyətindən elə də razı deyillər.
İsini mayıza mayıza məqobilə bir ararıyan.
Mən dəfələrlə ona müraciət etmişəm. Oğlumun 38 yaşı var. Onurğa sütunu zədələnib. O söz vermişdi ki, yardım eləyəcək. Güya Avropaya göndərəcəkdi. Ancaq kömək eləmədi. Neçə dəfə müraciət etmişəm. Rədd cavabı ilə yola salıb. Güya müraciət edənlər nə əldə eləyiblər ki? Biz bir dəfə ondan xahiş etdik ki, uşaq bağçasının saxlanmasına kömək eləsin. Rədd məktubu aldıq.
Bir şey deyəcəm. Mən nəticəyə ümid edəndə müraciət eləyirəm. Ağızla danışmaq olarmı? Nə deyim sizə? Kim ona üst tutubsa, onun qapısında günlərlə səhərdən axşama gözləyib. Hətta orada gecələyibsə, belə heç nə əldə etməyib.
Tamar Jvaniyanın fikrincə, əksər hallarda seçicilərin majoritar qaydada seçilmiş deputatın hüquq və vəzifələri haqda düzgün təsəvvürləri olmur. Ədalətli seçkilər təşkilatı rəhbərinin bu cür danışmaq üçün əsası var. O, bir il öncə bir proqram reallaşdırıb. Proqramın məqsədi majoritar deputatla seçicinin qarşılıqlı əməkdaşlığını qurmaq olub.
Bizim proqram bir neçə məqsəd qoymuşdu. Birincisi, vətəndaşlar majoritar qaydada seçilmiş deputatın kim olduğunu bilsinlər. Bundan başqa, həmin deputatın onlar üçün hansı işi görə biləcəyini öyrənsinlər. Misal üçün, o seçildiyi bölgənin, bələdiyyənin adi problemini də parlamentdə çatdıra bilər. Ya parlamentdə qanunverici təşəbbüslə çıxış edə bilər, ya da yerli idarə etmə qurumları ilə əlaqəli şəkildə seçicilərin problemlərini yoluna qoya bilər. Majoritar deputatlar isə öz növbələrində dərk etdilər ki, demə, onlar da müəyyən mənada hesabat verməlidirlər. Çoxları bunu bilmirdi. Hərçənd qanunda bu haqda yazılıb. Onlar heç olmasa yarım ildə bir dəfə seçicilərinlə görüşməlidirlər və onlara hesabat verməlidirlər. Yəni onları seçmiş seçiciləri üçün nə eləyiblər, hansı işi görüblər, bu haqda məlumat verməlidirlər.
Qori sakini Petri əmi, onu təmsil edən deputatı, majoritar qaydada seçilmiş deputat Cumber Patashvilini tanıyır. Hətta onu da bilir ki, deputatın qərargahı harda yerləşir.
Mən Patashvili ilə 2-3 dəfə görüşmüşəm. Mənimlə əl tutub görüşür, halımı xəbər alır. Mənim ona hansısa işim düşməyib, ondan nəsə istəməmişəm. Yox. Qərargahda əsasən çərşənbə axşamı olur. Başqa günlərdə görməmişəm.
Seçicinin deputatın üstünə getdiyi problemlər əksər halda sosial xarakterlidir. Kimsə maliyyə yardımı, kimsə müalicəsinə kömək olunmasını istəyir, hətta işin düzəlməsini xahiş edən də olur. Tamar Jvaniya deyir ki, majoritar qaydada seçilmiş deputatın qərargahı əksər halda seçici ilə konkret dövlət müəssisəsi arasında əlaqələndirici rolunu oynayır. Hərçənd bu deputatın funksiyasına aid deyil.
Ərizələr gəlir ki, amanda, bizə kömək eləyin. Bu cür ərizələr saysız hesabsızdır. Bu halda qərargah belə bir addım atır. Özü yardım göstərə bilmədiyindən qubernatorun adına ərizə yazır. Yəni deputat sadəcə belə işlərlə məşğul olur.
Tamar Jvaniyanın məlumatına görə 2008-ci il parlament seçkiləri keçiriləndən sonra Ədalətli Seçkilər Cəmiyyəti majoritar qaydada seçiləcək deputatlar üçün yeni proqramlar hazırlayacaq. Məqsəd isə yenə də seçici ilə deputat arasında əlaqəni qurmaqdır. Bir daha yada salaq ki, növbəti ildə Gürcüstan vətəndaşları 85 deyil, 50 majoritar qaydada deputat seçəcəklər.
Bu Tbilisi'dən Tamar Çikovani'nin reportajıydı. Bununla da Qafqaz Qovşağı başa çatır. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən Arifə Kazımova təqdim elədim. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə hələlik.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.